Mēs ģimenes ārsti, Latvijas ģimenes ārsta asociācijā vienojāmies tādā ārkārtas sapulcē pagājušajā nedēļā pēc tam, kad bijām saņēmuši solījumu par to, ka tiks pātrinātā kārtībā izskatīt jautājumu par finansējumu, paaugstinājumu prakses uzturēšanai un risinājums iespējai aizvietot kolēģiem vienam otru atvaļinājumu laikā un tāpat tās arī mūsu prakses darbiniekiem un atļauties arī saslimt un saņemt samaksu par darba nespēju 1.9. slimības dienu laikā. Lūk, un tad mēs vienojāmies iekšēji, ka mēs šos te līgumus pagarināsim uz 2 mēnešiem, kas ir līdz 29. februārim, sniegsim pakalpojumus veselības aprūpes līdzinājā apjomā, nu tāpat tās kā līdz 31. decembrim, tā arī uz priekšu līdz 29. februārim, un šis ir tas laiks līdz 1. februārim, kad mēs strādājam, vienojamies par šiem nosacījumiem, tad cik un kam un kādā veidā tad tiktu šeit tas finansējums rasts un nodrošināts. Ņemot vērā to, ka mēs esam ļoti daudz nepiepildītus solījumus piedzīvojuši, nu, mēs lēmām, ka mēs šos te līgumus pagarināsim uz 2 mēnešiem. Un valsts norēķina dienests, kas ir mūsu tiešā līgums lēdzēja puse, mums uzrakstīja vēstuli pēc tam, kad mēs bijām savu lēmumu rakstiski paziņojuši norēķina valsts dienestam, veselības ministram, atbildēja, ka ģimenes ārstiem uz e-pastiem mums bija atsūtīts, ka viņi ir saņēmuši, ka Latvijas ģimenes ārsta asociācija ir radusi risinājumu un pielikusi klāt to mūsu vēstuli, kur mēs rakstām, ka mēs pagarināsim līgumus uz 2 mēnešiem. Tad mēs pieņēmām, ka tas ir akceptēts, bet pēkšņi ceturtdienas vakarā visi kolēģi tika apzvanīti individuāli. Tie, kas nebija parakstījuši līgumus, kad ir no veselības ministrijas rīkojums, ka uz 2 mēnešiem līgums pagarināt nevar, ka visiem ir jāpagarina uz gadu, un ja nepagarina uz gadu, tad līgumu nu, vienkārši nepagarina, un tad mūsu pacientiem ir jāmeklē šis te cits risinājums.
Tomēr daudz ģimenes ārsta līgumus uz nākamo gadu ir parakstījuši. Vai jums ir zināms, cik pavisam ir parakstījušo? Un cik daudz ir to pacientu, kuriem tad varētu nākties meklēt citu ģimenes ārstu?
Nu, tā kā mums veselības ministrs rakstīja vēstulē ģimenes ārstiem, ka tie ir 75% ģimenes ārsta, kas bija parakstījuši, nu tā tad 25%. Piekdiena panorāmas sižetā žurnālisti bija runājuši ar NVD pārstāvjiem, kur bija teikts, ka 80% ir parakstījuši. Nu tā tad katrs piektais ģimenes ārsts nebija parakstījis, ja to pārēķinātu, ka vidēji nu, Latvijā uz vienu ģimenes ārstu ir virs 1500 pacientu, nu tad tuvu 400 tūkstošiem iedzīvotāji būs jāmeklē no 2. janvāra citu risinājumu. Mēs gan aicinājām veselības ministru sarunāties, nu, ka sarunu ceļā var rastis labākos risinājumus, uz ko viņš ir atsaucies, un tā kā šodien tad mūs ir pāicinājis arī pie sevis un norādījis, ka viņam ir 1,5 stunda, tad lūkosim, ko mēs varam vienoties.
Bet kāpēc ārstu vidū nav vienotas nostājas? Vieni paraksta līgumus, citi nē?
Nu, jāsaka tā, ka varbūt, ka šī situācija ir vieglāka ārpus Rīgas finansiāli, jo nu, tāda, nu, liela, ļoti liela daļa kolēģi, kas nav parakstījuši, ir tieši Rīgā un pie Rīgā, kas sākotnēji bija 40%, kas nozīmē, nu, ka tie apstākļi, kurus mēs nu, nodrošināt, lai mūsu praksa strādāja, ļoti sarežģīti pie esošā finansējuma. Un arī tas, ka jau iepriekš gan lauku ģimenes ārsta asociācijas vadītāji no savas puses, gan arī norēķina valsts dienas no savas puses bija rakstījuši vēstules kolēģiem, ka viņu pacientus sadalīs citiem kolēģiem un tad būs pacientiem jāmeklē cits ārsts, jo nu, līgumi tad netiks pagarināti un vai ģimenes ārsta asociācija, nu, ģimenes ārstu tie pakalpojumi nebūs pieejami. Un cilvēki Latvijā ir bailīgi, un tad domājot par to, ko tad pacienti darīs tālāk un ko viņš pats darīs tālāk, un kad ārpus Rīgas nav tik lielas iespējas, varbūt tādiem maksas pakalpojumiem vai kā savādāk, tad realizēt to savu darbu un dzīvi, un kolēģi izlēma, ka viņi paraksta. Un arī nu, no ceturtdienas pēcpusdienas dažādās nodaļās dažādas tika noteikti organizētas, bet no daļa kolēģi teica, ka nu, viņi tos izjūt kā izteiktus draudus un ka šī sajūta baiļu ir ārkārtīgi liela un kad šī milzīgā spiediena ietekmē, tad tiek parakstīta līguma. Kas ir ļoti skumi, nu, ka tāda demokrātijas principi nu, tāds ļoti sarežģīti. Ja mēs esam vienojušies, un mums arī ir līgumā punkts, kad līgumus pagarina un saskaņo, tad, nu, ja pārstāvniecība Latvijas ģimenes ārsta asociācija ir saskaņojusi, bet tas, ka katru kolēģi apzvana individuāli un viņam izsaka, ka viņu pacientiem būs jāmeklē jauni risinājumi no 2. Janvāra, nu, protams, kā ārsti ir atbildīgi par saviem pacientiem. Un arī uztraucās, nu tad daļa šo spiedienu neiztur un parakst.
Paldies par sarunu.